Langhezie dom du matie mawayo. Nyung nele.
Yesu hei werorose.
Piole, enombo eso giwi onezina yo. Nyimdu no yelene danan na kuichu. Nemu dom larana bezize. Pala beidu mie edingwe ibubu ebe zulumyo ehayemda. Pire ene obanen damazize. Ehaywe lidye boyo boyo evemida. Neone webda. Pogomezi nyoti na kuyole, eliza mori bolie, nedas na bae nao, baba zinyim paala kaboyo. Ele hiwe zize, mururo, ule ule dumia emahayim dana meheimi mbubu munayo. Piri ene obadanga jala nyema wai. Ele das leo wisizi uda, nerano nyoti na aduzio, neemo na lalarone, ihiwe mbu. Pogomezi rano nyoti kabanzi ole, edas leo berine emo na nabe zangdorim. Ebozo ezize. Pala bezi mene esinjine gya kune gide plim na ye lakabuyo. Pire baba jose ezize. Noda kwa ruzi rila beidu mie. Ele hiwe ezize. Ye mbo. Eten lala wa ima hayemda. Wisi demele. Nyemdo eno e hiwe yi. E jono don larayo ezize. Yawe. Neng hiwe belidye. Ele bazine waye waye nyima. Nebere unaka jala nyima. Mbobo oba hayemda rana nyo te kakbanzi oyo. Ehe baba da wei lidye boyo. Pedanna ga jala nyemele. Ehe wororo boyo boyo. Ngo, pa mazazze behe wane bekele mbabo do ulong yo. Pere baba ze boyo na unyem dono. Ne, pobo zizize. Pla bez meneng hei, tan mbaba labo dume a nyoyo gor mure keyo lidye reyde. Ngure wane dume da tu tanande, nerela dume sing le wosinyoro. Ele jose bada lelize. Tang. Mundo mulung. Manang tadane indamaz zime heyong lidye boyo eve midayawe. Piole, munyerire hee nende. Marunu zime heyo nyana wai wai duure iri. Menveyna warri zima labuna me lidye mbu me liwe yo yawe. Ya manjamela gasyo nlake ze semi mbu.
Pire yesu daso yo duze.
Mbu, wai nyimo gombeso gajala nyima. Nagajala nyima nyabeso wai nyima.
Nakuiwe yesu ne dongbele kiaba bao Yeruzalem. Pigadale, ekazi edongalikia hiu nale, nehiwezi.
Ena, tegbao Yeruzalem yo, pagbao yubi alo, neparuzi chojona sosa, nebaote wulea benisida. Pogongi hunao, nebakwe dom, nebaruzi bakwe. Paruzi imbaba anyangosewe benisida, nebaba ungi, nebulu ya gweza, nebakame iga mangao ya onese. Kaya kini naduzi uyele, esofizi.
Yesu demu edongalikia hiu mbole. Sebede halukpa ebiala, Yakubu ni Yohannes, ne pole jolo, ne ulu nge dene wine, pere elepo zize.
Ebe njazi malabang.
Ejo zize.
Manjazi ngo mjanya guyo gbilo yole, yinne mambiala abaneo, pachanyo jolo, lelo nyane mwango, ne lelo nyane miyo.
Eli Yesu heiweze.
Esi mbo ozulu muyo. Ebezo uto gunyongso songu mongondo uyo.
Pire Yakubu ni Yohannes boju size.
Tebezo uto gu.
Yesu besineweze.
Tovunum. Egondo gunyongu mondokyo. Ele, manuanyo ne manmiyo jao nyendule. Pideke mahano numo. Mba manjali uweze bacha ulunana adayo mba jakina.
Tongbele kia hu mbabu gazayo. Panimbole. Padawi na panale. Pere Yesu ya padingane heiwezi.
Edem zimzize. Mbabage awizo sonoyo. Punutu baje danyima. Nososanya wule weroro purung. Mile. Wetundu dida we mekuda. Ye midano ejaze ekozosoyo. Pudu ebis midum laru. Ye no ejaze ekemunyodoyo. Pudu ebis midung muyum. Hale ebibia luto kozze, ea alabe edumie. Ele gomezze, elabu edumie ne ekwa mamade, ehe iboyo, nebuhuli badaza kie.
Waile, Yesu ne dongbalikia batali yeriko detu da. Halite da zibere ule, ea azamazo sona ketinguwe. Yulmana ben nale kachabere numono. Pani Yesu dangle, kama gubusizi.
Tupalo!
kuya o David say nara mo dodi e
ere ya zama nya zo ze
esuwe
ele esu go si ma buronze
kubano kuya o David say nara mo dodi e
ele yesu sing ne ya wene bozo ze
ebe ejo zama la bimi
ko jo si ze
kubano
Ya zella ne besu kuli. Kere yesu na hoto die. E udu kine besa. Ne patwa zena. Ne panala battingo wai.